Fapte 11, de la 19 la 26. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și proclamau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au proclamat Evanghelia Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a adaos la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Unul din cei mai mari teologi, învățători ai Bibliei, predicatori, a fost doctorul Martin Lloyd-Jones. L-am și aici pus pe screen. El a predicat la the famous Westminster Chapel in Londra. Cu mulți ani în urmă, când am mers în Londra, mi-am făcut și eu poză acolo să fiu și eu la Westminster Chapel în față. Era închis chapel, n-am putut să intru. Însă omul acesta a fost un om deosebit, un învățător deosebit, un om luminat de Duhul lui Dumnezeu. Și la un moment dat, deși era un mare învățător, au început, biserica nu era plină și nu s-a umplut la capacitatea maximă și a fost o discuție în biserică despre acest fapt. Acum, înainte ca să spun ce urmează, aș vrea să fac o paranteză. Dr. Martin Lloyd-Jones întotdeauna a purtat cravată. Nu exista, pe el nu-l vedea niciodată cu cămașa deschiată sau oriunde îl vedea, el vedea la cravată. Există chiar și o poză cu el la ocean, la mare, în care el stătea la fetița, se juca, era în costum de baie, iar el era la cravată, la costum și la cravată cu fetița la beach. Înapoi la istoria noastră. Martin Lloyd-Jones, când s-a pus întrebarea, auzi, de ce nu se umple și la noi biserica? A zis, eu știu cum se umple biserica. Eu știu cum o să fie plină biserica duminica viitoare. Și oamenii l-au întrebat din biserică, cum? Ce faceți mâine un anunț la ziar și spuneți că Dr. Martin Lloyd-Jones, duminica viitoare, va predica în costum de baie. Deci o să vină toată lumea și o să mă vadă că sunt în costum de baie. Bineînțeles că n-am făcut lucrul acesta, însă, what's the point? În zilele noastre facem tot posibilul ca să atragem pe oameni la biserică în toate felurile. No? Și este bine să fim relevanți și biserica noastră vrea să fie relevantă și este bine să avem tehnologie bună, să avem sunet bun, să fie totul perfect. Așa cum spuneam, am avut la serviciu de la ora 9, ni s-a luat lumina, am rămas fără nimic și a trebuit să mergem doar în the power, our power and the Holy Spirit's power. Dar o biserică, de fapt, va crește nu datorită multor lucruri pe care le facem noi și artifacts și tot felul de lucruri, ci o biserică va crește pentru că mâna lui Dumnezeu este cu biserica aceea. Amen? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu aici, când mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Mâna Domnului era cu ei și este foarte important ca mâna Domnului să fie cu noi, nu împotriva noastră, mâna Domnului să nu apese asupra noastră, ci mâna Domnului să fie cu noi. Biserica din Antiohia a luat ființă datorită unor oameni care au plecat în Antiohia și au predicat cuvântul lui Dumnezeu. Titlul predicii mele din această zi este Când mâna Domnului este cu noi, când mâna Domnului este cu noi, și aș vrea să fac o paralelă între ceea ce s-a întâmplat la Antioch și ceea ce se întâmplă și vreau să se întâmple în biserica noastră. Deci când mâna Domnului este cu noi. Pentru că aș vrea din toată inima și cred că fiecare din dumneavoastră vreți ca pe mai departe mâna Domnului să fie cu noi. Și haideți să mergem în următorul slide, te rog, pune-l, următorul slide. Aș vrea să ne uităm puțin, știu că câteodată geografia, istoria poate deranjează pe unii, dar este așa de important pentru că în Biblie, când ne se dă niște date geografice sau istorice, nu sunt puse acolo la întâmplare, ci sunt puse pentru a înțelege cuvântul lui Dumnezeu mai bine. Haideți să mergem înapoi, noi studiem Cartea Faptelor și uitați-vă în Fapte 8, vă aduceți aminte, când Ștefan este omorât cu pietre și Saul, care va deveni Pavel, zice, se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii, în afară de apostoli, în părțile Iudeii și ale Samariei. În ziua... Vă invit să te ridicăm în picioare, atât pentru a da respect cuvântului lui Dumnezeu, pe care îl respectăm oricum și când ședem, însă și pentru a ne dezmorți puțin. Citim din Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 11, versetul 19 până la versetul 26. Fapte 11, de la 9. Să ascultăm cuvântul Domnului. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și proclamau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au proclamat Evanghelia Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a adaus la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Unul din cei mai mari teologi, învățători ai Bibliei, predicatori, a fost doctorul Martin Lloyd-Jones. L-am și aici pus pe screen. El a predicat la the famous Westminster Chapel in Londra. Cu mulți ani în urmă, când am mers în Londra, mi-am făcut și eu o poză acolo, să fiu și eu la Westminster Chapel în față. Era închis chapel, n-am putut să intru. Însă omul acesta a fost un om deosebit, un învățător deosebit, un om luminat de Duhul lui Dumnezeu. Și la un moment dat, deși era un mare învățător, au început, biserica nu era plină și nu s-a umplut la capacitatea maximă. Și a fost o discuție în biserică despre acest fapt. Acum, înainte ca să spun ce urmează, aș vrea să fac o paranteză. Dr. Martin Lloyd-Jones întotdeauna a purtat cravată. Nu exista pe el, nu-l vedea niciodată cu cămașa deschiată sau oriunde îl vedea, el vedea la cravată. Există chiar și o poză cu el la ocean, la mare, în care el stătea la... Fetița se juca, era în costum de baie, iar el era la cravată, la costum și la cravată, cu fetița la beach. Înapoi la istoria noastră. Martin Lloyd-Jones, când s-a pus întrebarea, auzi, de ce nu se umple și la noi biserica? A zis, eu știu cum se umple biserica. Eu știu cum o să fie plină biserica duminica viitoare. Și oamenii l-au întrebat din biserică, cum? Ce faceți mâine un anunț la ziar și spuneți că Dr. Martin Lloyd-Jones duminica viitoare va predica în costum de baie. Deci o să vină toată lumea și o să mă vadă că sunt în costum de baie. Bineînțeles că n-am făcut lucrul acesta, însă, what's the point? În zilele noastre facem tot posibilul ca să atragem pe oameni la biserică în toate felurile. Nu? Și este bine să fim relevanți și biserica noastră vrea să fie relevantă și este bine să avem tehnologie bună, să avem sunet bun, să fie totul perfect. Așa cum spuneam, am avut la serviciu de la ora 9, ni s-a luat lumina, am rămas fără nimic și a trebuit să mergem doar în the power, our power and the Holy Spirit's power. Dar o biserică, de fapt, va crește nu datorită multor lucruri pe care le facem noi și artifacts și tot felul de lucruri, ci o biserică va crește pentru că mâna lui Dumnezeu este cu biserica aceea. Amen? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu aici, când mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Mâna Domnului era cu ei și este foarte important ca mâna Domnului să fie cu noi, nu împotriva noastră, mâna Domnului să nu apese asupra noastră, ci mâna Domnului să fie cu noi. Biserica din Antiohia a luat ființă datorită unor oameni care au plecat în Antiohia și au predicat cuvântul lui Dumnezeu. Titlul predicii mele din această zi este Când mâna Domnului este cu noi, când mâna Domnului este cu noi, și aș vrea să fac o paralelă între ceea ce s-a întâmplat la Antioch și ceea ce se întâmplă și vreau să se întâmple în biserica noastră. Deci când mâna Domnului este cu noi. Pentru că aș vrea din toată inima și cred că fiecare din dumneavoastră vreți ca pe mai departe mâna Domnului să fie cu noi. Și haideți să mergem în următorul slide, te rog, pune-l, următorul slide. Aș vrea să ne uităm puțin, știu că câteodată geografia, istoria poate deranjează pe unii, dar este așa de important pentru că în Biblie, când ne se dă niște date geografice sau istorice, nu sunt puse acolo la întâmplare, ci sunt puse pentru a înțelege cuvântul lui Dumnezeu mai bine. Haideți să mergem înapoi, noi studiem Cartea Faptelor și uitați-vă în Fapte 8, vă aduceți aminte când Ștefan este omorât cu pietre și Saul, care va deveni Pavel, zice, se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii de Ierusalim, în afară de apostoli, în părțile Iudeii și ale Samariei. În ziua aceea, oamenii s-au împrăștiat în Iudeia și Samaria și după aceea sărim la Fapte 11:19, exact primul verset ce l-am citit astăzi. Cei ce se împrăștiaseră din pricina persecuției cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru, în insula Cipru și în Antiohia. Iată că oamenii care s-au împrăștiat, care au fugit de persecuție, au fugit până aici în Antioch. Orașul Antioch era un oraș deosebit de mare, era al treilea oraș ca și mărime din Imperiul Roman din vremea aceea. Roma era primul, Alexandria era al doilea, iar Antioch era al treilea oraș. Un oraș cu peste o jumătate de milion de locuitori, după datele pe care le avem, din care cam 10% erau evrei. Un oraș, un centru comercial deosebit de dezvoltat și acolo unde este comerț, acolo sunt și evrei. Așa este? Așa este, pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat și știu să facă foarte bine comerț. Ei, așa a luat ființă biserica din Antioch și aș vrea să vorbim acum despre biserica aceasta din Antioch. Știu că ultima dată am predicat din textul acesta First Diaspora Church of Antioch, pentru că este prima biserică din diaspora, adică din afara granițelor Israelului. Haideți să ne uităm puțin la pasajul acesta. Aș vrea să trec fugitiv, pentru că timpul este înaintat și știu că este lunch time, dar aș vrea totuși, suntem la biserică și aș vrea să nu plecăm de aici până când nu ne însușim câteva lucruri din acest pasaj, să putem să înțelegem pasajul acesta. În primul rând, o biserică în care mâna lui Dumnezeu este prezentă la lucru, este ce înțelege importanța Evangheliei. Este o biserică ce înțelege importanța sau valoarea Evangheliei. Așa ni se spune aici, cei ce se împrăștiaseră, propovăduiau cuvântul. În versetul 19 ni se spune numai iudeilor, în versetul 20 ni se spune predicau și grecilor. Și foarte pe scurt aș vrea să punctez câteva lucruri importante, poate nu ni se par așa de deosebite, dar sunt importante pentru noi și au aplicație cu privire la viața noastră. Primul lucru, Evanghelia este valoroasă, dar Evanghelia nu este intimidată de persecuție. Evanghelia nu e intimidată de persecuție. Cei ce au fugit de persecuție din Ierusalim, când au ajuns în Antiohia, n-au făcut un lucru pe care noi oamenii câteodată suntem tentați să-l facem. Auzi, în Ierusalim am fost persecutați, aici we better slow down, mai bine am fi atenți un pic să nu cumva să picăm iarăși în aceleași probleme ca și în Ierusalim, să ne punem o mască pe gură, să nu mai vorbim, să ne punem un zipăr pe gură, nu cumva să avem probleme. Noi aici am venit în Antioch, noi suntem în diaspora, noi trebuie să ne cumpărăm case, noi trebuie să avem grijă de lucrurile materiale și apoi de cele spirituale. Nu. Evanghelia intimidată de persecuție. Nu au fost intimidați de persecuție și frica de persecuție nu i-a oprit să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Lucru. Evanghelia nu e limitată la un perimetru. Evanghelia nu este limitată la o regiune, la un perimetru. Evanghelia nu este limitată la Iudeia. Au crezut că Evanghelia ei. Așa cum poate noi români am crede că Evanghelia e numai pentru noi. Acum, noi fiind în America, ne-am mai deschis un pic orizontul și spunem, este pentru toți. Dar Evanghelia nu este limitată doar la un singur perimetru, la o singură țară. Și ei când au venit, au început să predice Evanghelia și în Antioch. Apoi un alt lucru. Evanghelia nu este destinată unui singur popor. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că la început ei au predicat cuvântul numai evreilor. Așa cum noi români am venit aici și spune, domnule, noi predicăm numai românilor. Păi, e ok? Nu e ok. Predicăm Evanghelia românilor, suntem români și înțelegem cel mai bine cultura română, dar nu numai românilor. Versetul 20 spune, dar unii au venit și au predicat, au vorbit și grecilor în versetul 20. Pentru prima dată, cineva le propovăduiește Evanghelia și grecilor. Bineînțeles, Apostolul Petru a propovăduit lui Cornelie, dar știți care era atunci ideea? Ideea era, la vremea aceea, neamurile sunt doar excepția, nu și regula. Ei numai sunt excepții. Cornelie a fost o excepție și când au ajuns acolo cei care au fost predicat prima dată numai evreilor, uitând de marea trimitere, când Domnul Iisus Hristos a spus, mergeți și faceți ucenici în toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt. Și apoi un alt lucru important, foarte important, frați și surori, Evanghelia nu este în credință. Totuși, șapul lor, evrei, oameni, by the way, Jesus loves you, by the way, tu ai viață. Evanghelia este încredințată doar la câteva persoane, să nu cumva am căzut oarecum în panta aceasta, trebuie să predice Evanghelia, noi nu trebuie să facem nimic, numai să venim, adică și dacă mai spunem un amen e ok, dacă nu, 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 Evanghelia este încredințată tuturora dintre noi și voi veți fi martori. Așa începe Faptele Apostolilor 1:8. Noi toți suntem martori și noi trebuie să mărturisim despre Hristos. O biserică în care se vede mâna Domnului la lucru este o biserică ce înțelege că Evanghelia are valoare. Evanghelia are valoare. Trebuie spusă tuturora. Haideți să mergem mai departe. O biserică în care mâna Domnului este la lucru este o biserică ce crede în puterea Evangheliei. O biserică ce crede în puterea Evangheliei. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Frați și surori, Evanghelia nu este doar o carte despre iubirea lui Dumnezeu față de oameni. Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, dacă vreți, vestea bună, nu este doar o carte ce ne învață să ne reformăm viața, să avem alte maniere, să fim diferiți față de alți oameni, măcar că suntem diferiți. Dar Evanghelia, ea în sine, ea are putere, frați și surori. Noi suntem aici datorită puterii Evangheliei. Viața ta este schimbată datorită puterii Evangheliei. Și puterea aceasta, în primul rând, este furnizată de Dumnezeu. Noi câteodată credem că a predica cuvântul cu putere înseamnă a striga cât poți tu de tare. Și vine câte un tânăr din asta prima dată într-o biserică românească sau mai știu, zice, Dad, why is he yelling? Are putere, măi! Să predică Evanghelia cu putere! Nu în asta constă puterea. Puterea constă în puterea care vine de la Dumnezeu, este puterea Duhului lui Dumnezeu, este puterea care schimbă, ea schimbă vieți, frați și surori. Asta este puterea Evangheliei. Și Apostolul Pavel spune în Romani 1:16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Dumnezeu, lui Hristos, fiindcă în ea este ce? Puterea lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu. Și de multe ori ne scapă din vedere această putere, frați și surori. Ne-am obișnuit cu Evanghelia și ni se pare că este doar o altă carte, că vestea bună este doar o altă veste bună. Nu, nu, nu. În Evanghelie este putere. De multe ori nu predicăm, nu spunem altora că astăzi de păcătoși oamenii ăștia oricum nu o să se schimbe. Hei, puterea nu vine de la tine. Puterea vine de la Dumnezeu, este furnizată de Dumnezeu, să nu uităm lucrul acesta. Apoi puterea este demonstrată în convertire. Puterea aceasta Evangheliei este demonstrată în convertire, zice, un mare număr de oameni au crezut, foarte interesant, și s-au întors la Domnul, că unii cred, dar nu se întorc niciodată. Unii cred, dar nu se schimbă niciodată. Dar Evanghelia asta care are putere, îi schimbă pe oameni și se vede, se vede. Știți cât de mare a fost puterea Evangheliei în Antioch? Antioch era un oraș era plin de temple, tot felul de zeități acolo. Erau temple în care te duceai, plăteai un fee și te duceai care de fapt era o prostituată și balai acolo. Aia era închinare. Deci Evanghelia unor oameni care sunt Evanghelia aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, i-a schimbat pe oamenii aceștia, pe oameni din aceștia. Evanghelia are putere și puterea aceasta este demonstrată în convertirea oamenilor, în oameni mântuiți. Și apoi puterea este arătată în trezire, puterea este arătată în trezire, în revival. Și noi de multe ori credem că trezire înseamnă, vai de mine, nu știu ce să facem, trezire înseamnă schimbată. Și trezirea aceasta se aude, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 22, vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim. A fost așa o mare revival, a fost așa o mare trezire în biserica din Antioch, încât s-a auzit 300 de mile south până în Ierusalim. Dom'le, ce se întâmplă în Antioch? What's going on there? Ce fac oamenii aceștia? A ajuns Evanghelia. Este trezire în Antioch. Frați și surori, aș vrea să se audă despre biserica Agape următorul lucru. What's going on out there? Ce se întâmplă la Agape? Why are there so many atâția oameni să se bucură? De ce atâția oameni? Why out there? Dumnezeu lucrează, mâna lui Dumnezeu este la lucru. Doamne, fă lucrul acesta, biserica noastră să creadă în puterea Evangheliei. Câteodată avem putere, nu o folosim, fraților, puterea este la îndemâna noastră. Este ca și cum ai avea, ca și amuniția, ai avea o armă extraordinar de mare și nu o folosești și te aperi poate cu o armă mică. Evanghelia, o biserică ce crede în puterea Evangheliei. Apoi, un lucru deosebit de important, punctul 3, și aș vrea să fiți atenți la punctul acesta, este o biserică în care domnește harul, dar nu harul ieftin. O biserică în care domnește harul, dar nu harul ieftin. Aș vrea să ne uităm în versetul 22 și 23. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim, biserica în Ierusalim, unde era the headquarters, nu? Și biserica în Ierusalim a decis să trimită pe cineva să vadă ce se întâmplă în Antioch. S-au întors cu adevărat. Oamenii ăștia care au predicat Evanghelia au știut ce să le spună la noi convertiți. Au adoptat Evanghelia care transformă și îl trimit pe Barnaba până la Antiohia. Și noi îl știm pe Barnaba. Barnaba apare în capitolul 4, apoi apare în capitolul 9 și o să amintesc puțin despre el. Cam în câteva minute, dar zice, când a ajuns Barnaba și a văzut, versetul 23, harul lui Dumnezeu s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Biserica din Ierusalim știe pe cine să trimită. Îl trimite pe Barnaba. Nu trimite pe un apostol, trimite pe Barnaba, pentru că era în Antioh trezirea. Și Antiohul este aproape de Cipru, distanța este mică cu vaporul, și Barnaba este din Cipru. Barnaba a crescut între neamuri. Barnaba cunoaște neamurile. Barnaba are și un dar, este darul încurajării, al îndemnării. El îndeamnă pe oameni. Și îl trimit pe Barnaba și Barnaba vine și ce vede prima dată? A văzut harul lui Dumnezeu. Frați și surori, cum poți să vezi harul lui Dumnezeu? Ce înseamnă har? Dacă întreb pe unii de aici, înseamnă când toți cântăm, când este o bucurie mare și zice, a fost har la biserică. Și poate așa este parte din har, pentru că harul este greu de definit. Harul înseamnă darul nemeritat al lui Dumnezeu. Și vreau să spun că toți am fost mântuiți prin har, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, nu? Faptul că suntem aici este un har. Și vine Barnaba și vede harul lui Dumnezeu. Și vine Barnaba și vede o biserică de începători. O biserică, imaginați-o oarecum, cei care ați fost mai, sunteți mai vechi puțin așa, că n-am mai mers la câte o biserică de la țară, oarecum, știți? N-au oameni cu seminar, nu știu ce, se bucură acolo și era la început. Și Barnaba vede harul lui Dumnezeu și se bucură. Fac aici o paranteză. Și aș vrea să vă spun ceva, cei care vizitați Biserica Agape și apoi și celor de la Agape, cei care vizitați Biserica Agape, când vizitați Biserica Agape, poate ați venit aici o dată, de două, de trei ori, ce vedeți? Vedeți harul lui Dumnezeu sau vedeți lucrurile care nu sunt prea ok, nu? Că fiecare biserică... de către Dietrich Bonhoeffer, care a fost un pastor în Germania și a participat și el la un complot împotriva lui Hitler, a fost prins, a fost arestat și până la urmă a fost spânzurat de către fasciști. Dar el a scris o carte care o recomand la oricine să o citească, The Cost of Discipleship. Și în aia el face, trage un semnal de alarmă asupra modului în care noi interpretăm harul. Harul, știți cum îl interpretăm noi oamenii de multe ori? Har înseamnă să fac ce vreau. Har înseamnă că astăzi pot să păcătuiesc, că Dumnezeu mă iartă mâine. It's wrong, it's wrong. Ăla-i har ieftin, frați și surori. Harul ieftin înseamnă predicarea iertării fără pocăință. Înseamnă botez fără sfințire. Înseamnă har fără ucenicie, înseamnă un har fără cruce, un har fără Iisus Hristos cel întrupat și viu. Harul ieftin înseamnă păcat ascuns și nemărturisit. Asta e harul ieftin, când nu-ți mărturisești păcatul. Ne știți, noi avem o cântare și îmi place foarte mult, Lord, I need you, yes? Oh, I need you, it's a very good song. Și în unele biserici românești este interzis cântecul ăsta. De ce? Pentru că poate fi interpretat greșit, pentru că spune acolo, unde este mult păcat, acolo este și mult har. Și Apostolul Pavel vorbește despre lucrul acesta. Pentru că unii oameni interpretează altfel versetul acesta. Pot să păcătuiesc cât vreau, că Dumnezeu îmi dă har. Și mâine mă iartă și poi mâine iarăși păcătuiesc și apoi Dumnezeu iar îmi dă har. Și uite tot așa mă joc de pocăința, mă joc de harul. Nu, nu, nu. Harul, frați și sorori, nu este un har ieftin. Dar nu cumva să credeți că bisericile din secolul 21 ar trebui, din nefericire sunt, dar nu cumva să credeți că se vinde la agape har ieftin, nu se vinde har ieftin. Am folosit o expresie care puțin zgârie la ureche. Noi nu suntem în the business of selling cheap grace. Harul este costisitor. Harul este har pentru că l-a costat pe Domnul Iisus Hristos. Spunea Dietrich Bonhoeffer, harul costisitor este comoara ascunsă în țarină, de dragul căreia omul merge și vinde bucuros tot ceea ce are. Este mărgăritarul de mare preț pentru care negustorul renunță la toate bunurile sale. Este costisitor pentru că ne cheamă la ucenicie, pentru că îl costă pe om viața. Ne costă întreaga noastră viață. Este costisitor pentru că, de fapt, el osândește, condamnă păcatul. De asta e costisitor. În Tit 2 cu 11 ni se spune căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Praise the Lord, a fost arătat. Și ce face? Ce ne învață? Ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Ăsta este har, frați și surori. Ăsta e harul adevărat. Nu este un har ieftin. It's not cheap grace. Este costisitor mai presus de toate, fiindcă a fost scump pentru Dumnezeu. Fiindcă l-a costat pe Dumnezeu cel mai mare preț care putea să-l coste pe Dumnezeu, și anume sângele Fiului Său, Iisus Hristos. Căci prin har ați fost mântuiți, prin sângele Domnului Iisus Hristos. De aceea, frați și surori, Apostolul Pavel spune, ce vom zice dar să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Roman 6 cu 1. Nici de cum, zice el, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? O biserică în care domnește harul, dar nu harul ieftin. Doamne, fă din biserica Agape o biserică în care să domnească harul, harul adevărat, harul costisitor și nu un har ieftin. Amen? Amen. Și apoi, în ultimul rând, mai am un punct aici, pentru că, de fapt, predica aceasta am împărțit-o în două. Următoarea o să predic cu ajutorul Domnului duminica viitoare. Unul care aș fi vrut eu să trec mai repede peste el, dar nu m-a lăsat Duhul lui Dumnezeu să trec mai repede peste el. Știi de ce? Pentru că mi se adresează în primul rând mie. O biserică în care mâna Domnului este la lucru, când mâna Domnului este cu noi, este o biserică în care liderii sunt un exemplu de urmat. Ah. Vai, cât de mult avem de lucrat la lucrul acesta. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duh Sfânt și de credință. Și destul de mult noroc s-a dat la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a dus în Antiohia. Când te uiți la Barnaba, îl vezi pe omul acesta, mai ales până la punctul acesta, pentru că și el a fost om și în Galateni vedem că și el a fost om și el a fost supus acelorași greșeli ca și noi. Dar parcă e prea perfect omul ăsta. Parcă e prea perfect. Și mă uit la el și mă uit la el și mă uit la mine și mă gândesc, Doamne, cât mai am de lucru. Și haideți să ne uităm puțin la omul acesta, haideți să ne uităm puțin la exemplul lui și sunt sigur că chiar dacă trecem un pic peste timp o să fiți happy, pentru că e vorba de mine în primul rând și de lider, nu? Și atunci când la oameni li se predică despre cum să fie păstorii, toată lumea e atentă, așa-i? Sau haideți să ne uităm puțin câteva calități pe care le-am scos de aici din pasajul acesta. În primul rând, oamenii aceștia, liderii aceștia sunt plini de Duhul Sfânt, nu plini de sine. Plin de Duhul Sfânt, nu plin de sine. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici, că era plin de Duhul Sfânt. Acum, frați și surori, ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? Dacă ai crescut în biserică penticostală, vezi, plin de Duhul Sfânt înseamnă să vorbești în limbi, nu? Asta e plin. Sau să ai niște daruri, să ai darul profeției. Asta înseamnă plin de Duhul Sfânt. Dacă ai crescut în biserică baptistă, plin de Duhul Sfânt înseamnă să ai roadă, nu? Te uiți la un pom și vezi că e plin de roade. Deci, uite, domnule, e plin de roade. Și asta e problema noastră, că jucăm pe extreme. Dar văd aici la Barnaba un echilibru. Mă uit la el și văd roada. Zice, când a venit din Ierusalim la Antiohia și când a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat. S-a bucurat. Văd bucuria. Asta e roada Duhului Sfânt, bucuria. Și ia, Biserica Agape, suntem români. It's okay to be happy. It's okay să nu fim încruntați. It's okay, it's even recommended. Dar să avem bucuria aia care vine de la Duhul lui Dumnezeu, nu? Bucuria că Domnul este între noi, bucuria că Dumnezeu este la lucru, nu? Văd bucuria, apoi văd bunătatea, zice Barnaba, era un om de bine. Faptul în versiunea greacă și în engleză spune că era un om bun. Pune versetul 24, te rog, Evelyn. Versetul 24. He was a good man. La noi zice, era un om de bine. Văd și bunătatea. Văd două roade, care sunt amintite aici. Două roade, două fruit of the Holy Spirit. Și apoi văd și daruri. Și nu văd darul vorbind în limbi, nu-l văd aici, nu scrie, dar cine știe, poate l-a avut. Dar văd alte daruri care sunt importante și noi câteodată le neglijăm. Văd îmbărbătare. Zice, când a venit, i-a îndemnat. De fapt, Barnaba înseamnă fiul mângăierii, omul care mângăie, omul care încurajează. Și este darul pe care el l-a folosit. Văd apoi darul dărniciei. Știți, când apare Barnaba prima dată pe paginile Scripturii, în Fapte, capitolul 4, el este primul om, el este omul care a dat un exemplu de dărnicie și a vândut o moșioară și toți banii i-a dat la biserică. Doamne, binecuvintează-ne cu mulți Barnaba în biserica asta. Nu prea aveți bucurie, nu este roada. Are darul dărnicie și apoi văd la el darul învățăturii, pentru că el a învățat pe oameni. Era plin de Duhul Sfânt. De altfel, aș vrea, mai ales că de vreo două ori am amintit, dar cred că cea mai bună definiție a fi plin de Duhul Sfânt o găsim în Efeseni 5:18. Haideți să ne uităm la Efeseni 5:18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. 5:18. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Uitați ce face Apostolul Pavel. Ia imaginea un om beat. Aviz unora. Ia imaginea unui om beat și spune, don't do that. Și o pune în contrast și face o paralelă cu a fi plin de Duh. Zice, dimpotrivă fiți plin de Duh. Acum, un om care este beat, cum acționează? Vorbește ce nu trebuie, dar de fapt el de ce vorbește ce nu trebuie? Pentru că nu mai știe ce face. Nici nu mai poate să meargă bine. El este controlat de vinul care este în el, de alcoolul care este în el. Că e plin de must, e plin de vin. Sau whatever. Și Apostolul Pavel spune, hei, dimpotrivă, fiți plin de Duh. Ce înseamnă a fi plin de Duh? Similarly, înseamnă a fi un om care este controlat de Duhul lui Dumnezeu. Înseamnă că fiecare decizie care o iau în viață, fiecare decizie care o iei în viață, o iei bazată pe călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii plin de Duh Sfânt. Este o definiție extraordinar de bună. Ia, acolo sunt și roadele, acolo este și darul, dar a fi călăuzit de Duhul lui Dumnezeu este deosebit de important. Este plin de Duhul Sfânt, nu plin de sine. În al doilea lucru, bucuria lor este mântuirea sufletelor. Bucuria acestor lideri este mântuirea sufletelor. Asta e bucuria cea mai mare. De asta suntem slujitori ai Evangheliei, ca să vedem că oamenii se mântuie. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat. Versetul 24. Și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Asta era bucuria lui. Pentru bucuria aceasta a mers 300 de maile de la Ierusalim până la Antiohia ca să vadă cu ochii lui cum oamenii sunt mântuiți. Așa se întreb în această dimineață. Ești lider, fiecare la departamentul lui. Care este bucuria ta cea mai mare? Bucuria noastră cea mai mare este să vedem cum sufletele sunt câștigate pentru Hristos. Bucuria noastră cea mai mare este să vedem că ne mulțim ca și biserică, ne mulțim ca și popor al lui Dumnezeu. Unii dintre dumneavoastră m-ați întrebat cu ani în urmă, acum de când biserica a început să crească și mulțumim Domnului, Dumnezeu este Cel care a făcut să crească. Dar am auzit și comentariul acesta, frate Crin, nu-i ca la început. Cum a fost la început? Păi la început era așa ca o familie, era așa de bine și mă uit la voi, la câțiva care ați fost de la început și într-adevăr așa era. Eram 70 de oameni, 80, ne bucuram, noi eram, făceam un cerc mare și toți vorbeam și puteam să vorbim toți. Eu ca păstor puteam cu fiecare să vorbesc după serviciu. Și
Ok, așa a fost la început, dar de ce nu mai bine? Păi acum suntem atâția, nu mai avem, parcă s-au pierdut un pic, s-au mai pierdut din fellowship-ul ăla și într-adevăr s-a pierdut. Dar știți ce am întrebat pe persoanele acelea? Auzi, dar atunci, acum 5, 6, 7 ani, nu ne rugam noi Domnului ca să ne mulțească? Oh, ba da, ok, well, depinde de mine și de tine dacă această părtășie va continua sau nu. Depinde de noi, depinde de fiecare din noi. Fiecare din noi putem să ne uităm în jurul nostru și vedem o față deosebită și vorbim cu ei și hey, good to see you, te-am văzut că vii de câteva timp la biserică, vreau să te cunosc, vreau să spun ce grozavă e biserica asta, Agape, măcar că nu știi tu cât de grozavă e, dar yeah, hey, we just need to look at not an empty glass, the full glass, yes? Vreau să spun ce bun este Domnul, nu? Talk to each other. Asta e bucuria liderului. Apoi, al treilea lucru, folosesc darul spiritual în slujba bisericii. Folosesc darul spiritual în slujba bisericii. Nu își lasă darul nefolosit. Barnaba, când ajunge prima dată în Antiohia, știți ce face? Prima dată îi îndeamnă pe oameni. Ăsta era darul lui cel mai mare. Și îi îndeamnă ca să rămână lângă Domnul, să stea alipiți de Domnul. Pentru că avea un dar și voia să-l folosească. Aș vrea să spun, ce ai face dacă ai avea un gift card de $1,000? Ce ai face cu el? Imediat te-ai gândit, oare ce să-mi cumpăr? Un laptop sau ce să-mi cumpăr? L-ai lăsat undeva în sertar și l-ai lăsat acolo în sertar să stea, că lască, și poate are și termen de expirație. Am citit undeva și puteți să verificați, The Wall Street Journal spunea că între anii 2005 și 2011 there were $41 billion, 41 de miliarde de dolari of unused gift cards. Wow, cum se poate așa ceva? Well, oamenii le-au uitat, le-au pierdut, le-au lăsat undeva în sertar și cred că fiecare, dacă sunteți ca și mine, aveți câteva gift cards pe acolo și de, bă, am un dolar sau doi pe ei. În fiecare an, 3 miliarde de dolari nu sunt folosiți de pe gift cards. Și sunt acolo pe gift cards. Ce mare pierdere, am spune noi. Aș vrea să spun, și mai mare pierdere este darul pe care Dumnezeu ți l-a dat și nu-l folosești. Și poate că nu e neapărat darul predicării, nu e neapărat alt dar grozav. Este un dar, poate zicem noi, mai obscur, dar atât de important. Și Barnaba, darul lui a fost să încurajeze. Și sunt sigur că și în biserica noastră sunt oameni care sunt gata să încurajeze. Că din ăștia care au darul descurajării, vai Doamne, cât nu sunt. Mai ales noi românii suntem pesimiști și negru vedem în fața noastră. Doamne, binecuvântează-le cu mulți Barnaba. Amen? Și apoi, în ultimul rând, ei pun interesul bisericii deasupra interesului personal. Ei pun interesul bisericii înaintea interesului personal. Se întâmplă ceva interesant în Antioch. Barnaba vine, vede oameni și îndeamnă să rămână lipiți de Domnul și apoi biserica începe să crească. Și Barnaba vede ce fiecare lider ar trebui să vadă. Barnaba vede că nu mai poate. Barnaba simte că are nevoie de ajutor. Barnaba putea să gândească așa cum gândim noi oamenii, știți? O, biserica asta crește? O să am un full-time job aici? Ăștia din Antiohia toți sunt cu bani mulți? O să am un salariu bun? Putea să gândească așa Barnaba. Dar Barnaba nu gândește așa. Barnaba nu se gândește la interesul lui personal, Barnaba se gândește la interesul bisericii. Dacă voi continua așa, biserica va stagna. Trebuie să-mi aduc un ajutor. E foarte interesant. Barnaba știe ce fel de ajutor are nevoie. Barnaba nu se duce la Ierusalim și să ducă unul din apostoli, măcar că apostolii sunt foarte importanți. Aduce pe cineva de la Ierusalim însemna să aduce un legalist, unul care venea cu legea, unul care spunea, hoi, hei, dragii mei, voi v-ați pocăit, dar Barnaba nu v-a spus totul. Ia, aliniați-vă voi toți aici și trebuie să vă tai împrejur pe toți. How about kosher food? How about să nu mâncați porc? Barnaba știe. Și Barnaba își aduce aminte că cu 6-7 ani în urmă a întâlnit un om numit Pavel, pe care el l-a luat atunci când oamenii nu credeau în el, când oamenii credeau că e un spion, l-a luat de mână și l-a dus la apostol și l-a introdus la apostol. Barnaba își aduce aminte că Pavel stă în Tars și Barnaba lasă biserica și se duce din Antioch în Tars 150 de mile with a private jet, yes?
Nu. Pe jos, probabil. Și-l aduce pe Pavel. Pentru că Barnava avea nevoie de ajutor.
Barnava este îndeajuns de smerit să-și cunoască limitele și destul de înțelept ca să-și găsească un ajutor în slujire, un asistent. Barnaba spune, știu cine mă poate ajuta. Și-l aduce pe Pavel. Aplicația la noi. Frați și surori, biserica asta nu stă în mine. Biserica asta nu stă în mine. Dumneavoastră poate vedeți, eu lucrez să-mi construiesc echipa. Eu am o vârstă, mai am un pic și mă pensionez. Dacă o să ajung la pensie din la Biserica Agape, mâine s-ar putea să mă îmbolnăvesc, să dispar din picture. Mâine s-ar putea să plec. Unde vrei să pleci, frate Crinșor? Fiți liniștiți, nu vreau să plec. Dar poate Domnul o să mă facă să plec undeva. Poate dumneavoastră mă faceți, Doamne ferește. Dar în momentul în care voi pleca, și nu numai în momentul în care voi pleca, biserica aceasta nu trebuie să rămână descoperită. De asta vin băieții din urmă. De asta vine noua generație, pentru că încet, încet ne ducem la Domnul, nu-i așa? Și biserica va trebui să continue. Biserica va trebui să aibă aceeași viziune. Biserica va trebui să continue pe viziunea pe care o avem. Biserica aceasta nu stă și biserica aceasta nu este biserica lui Crinișor. V-am mai spus și altă dată să nu vă aud că spuneți, mă duc la Crinișor, la biserică. Dacă mergeți la Crinișor, la biserică, mergeți la the wrong church. Mergeți la the wrong church. Spuneți, mă duc la biserica Agape. Spuneți, mă duc la biserica lui Hristos. Pentru că biserica nu trebuie să stea într-un singur om. O biserică în care liderii sunt un exemplu de urmat. Ca și slujitor al bisericii Agape aici, vreau să vă spun că am mult de lucrat și știți că am mult de lucrat. Dar suntem oameni greșitori, oameni cu greșelile noastre și va trebui ca să ne lăsăm modelați de Duhul lui Dumnezeu. Începând cu mine și apoi terminând cu oricare din locul acesta. Barnaba se duce la Tarsus să-l aducă pe Pavel. Pentru că Pavel s-a născut în Tars, Pavel s-a născut între neamuri, Pavel știa cum să lucreze cu neamurile. Și spune acolo, l-a căutat și după ce l-a găsit. Și mulți teologi spun, Pavel era deja dezmoștenit de către părinții lui. Și pentru că era dezmoștenit, poate că era undeva într-un loc obscur. Și Barnaba îl găsește și îl aduce. Pentru că lucrarea Domnului trebuie să meargă înainte. Închei aici. Și voi continua duminica viitoare cu ajutorul Domnului, pentru că nu se termină aici predica. Însă mâna Domnului a fost cu biserica de Antioch. Și rugăciunea mea este ca mâna Domnului să fie cu biserica Agape. Amen?